Ons wil die woord van die Here oopmaak. Ons gaan saam lees Psalm 37. Ons gaan na die hele Psalm in die prediking kyk. Nie noodwendig elke vers nie, maar die Psalm as geheel. En voordat ons het lees net, enkele opmerkings hier oor Psalm 37 is 'n wysheidspsalm. Jy weet miskien dat daar verskillende soorte psalms is, lofpsalms, klaagpsalms. En dan is daar ook 'n kategorie wysheidspsalms wat in die wysheidsliteratuur tradisie staan. En Psalm 37 is een so psalm. Die tweede opmerking is, jy sal sien dat die Hebreëse alfabet elke tweede vers genoem word, Alef, Bet, Gimel, Dalet, is 'n akrostiese psalm. Psalm wat met die letters van die Hebreëse alfabet saamgestel is, het veral gehelp by die memorisering daarvan. En 'n derde opmerking net vooraf, jy weet dat die psalmboek in 5 aparte boeke verdeel is, en Psalm 37 vorm deel van boek 1. Nou met dit in gedagte kom ons lees die psalm saam. Een psalm van Dawid, wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny hulle nie wat onreg doen nie, want soos gras sal hulle gauw verwelk en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog. Vertrou op die Here en doen wat goed is, bewoon die aarde en beoefen getrouheid en verlustig jou in die Here, dan sal hy jou gee die begeertes van jou hart. Laat jou weg aan die Here oor, en vertrou op hom, en hy sal dit uitvoer. En hy sal jou geregtigheid laat voortkom soos die lig en jou reg soos die middag. Swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie, op die man wat listige planne uitvoer nie. Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid. Wees nie toornig nie, dit is net om kwaad te doen. Want die kwaaddoener sal uitgeroei word, maar die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit. En nog 'n klein rukkie en die goddelose sal daar nie wees nie. Ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie. Die ootmoediges daarenteen sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede. Die goddelose bedink listige planne teen die regverdige en kners met sy tande teen hom. Die Here lag oor hom, want hy sien dat sy dag kom. Die goddelose het die swaard getrek en hulle boog gespan om die ellendige en behoeftige te laat val, om die te slag wat opreg is van weg. Hulle swaard sal in hul hart gaan en hulle boog sal verbreek word. 'N klein bietjie is vir die regverdige beter as die rykdom van baie goddelose, want die arms van die goddelose sal verbreek word, maar die Here ondersteun die regverdiges. Die Here ken die dae van die opregtes, en hulle erfdeel sal tot in ewigheid bly. Hulle sal nie beskaam staan in die slegte tyd nie, en in dae van hongersnood sal hulle versadig word. Maar die goddelose sal omkom, en die vyande van die Here soos die prag van die weivelde, hulle verdwyn soos rook, hulle verdwyn. Die goddelose leen en gee nie terug nie, maar die regverdige ontferm hom en gee. Want die wat deur hom geseën word, sal die aarde besit, maar die wat deur hom vervloek word, sal uitgeroei word. Deur die Here word die gange van 'n man bevestig, en hy het 'n welbehae in sy weg. As hy val, dan stort hy nie neer nie, want die Here ondersteun sy hand. Ek was jonk, ook het ek oud geword, maar nooit het ek die regverdige verlate gesien, of dat sy nageslag brood soek nie. Die hele dag ontferm hy hom en leen uit, en sy nageslag is 'n seën. Wyk af van wat kwaad is, en doen wat goed is, en jy sal vir ewig woon. Want die Here het die reg lief, en sal sy gunsgenote nie verlaat nie. Vir ewig word hulle bewaar, maar die nageslag van die goddelose word uitgeroei. Die regverdige sal die aarde besit, en vir ewig daarop woon. Die mond van die regverdige verkondig wysheid, en sy tong spreek wat reg is. Die wet van sy God is in sy hart, sy gange sal nie wankel nie. Die goddelose loer op die regverdige en soek om hom dood te maak. Die Here gee hom nie oor in sy hand nie en hy veroordeel hom nie as hy gerig word nie. Wag op die Here en hou sy weg en hy sal jou verhoog om die aarde te besit. Jy sal met welgevalle neersien op die uitroeiing van die goddelose mense. Ek het die goddelose gesien, 'n geweldenaar, terwyl hy hom uitbrei soos 'n groen inlandse boom. Toe gaan iemand verby en kyk, hy was daar nie. En ek het hom gesoek, maar hy was nie te vinde nie. Let op die vrome en kyk na die opregte, want daar is 'n toekoms vir die man van vrede. Maar die oortreders word tesame verdelg, die toekoms van die goddelose word afgesny. Maar die hulp van die regverdiges is van die Here, hulle toevlug in tyd van benoudheid. En die Here help hulle en red hulle. Hy red hulle van die goddelose mense en verlos hulle, want hulle skuil by hom. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, driemaal in die psalmboek lees ons van God wat lag. Psalm 2 vers 4 wat ons in die begin saam gesing het. Psalm 59 vers 9. En dan weer hier in Psalm 37 vers 13. Die Here lag oor die goddelose want hy sien dat sy dag kom. Die rabbyne, dis nou die Joodse eksegete van die Ou Testament, hulle het nie mooi geweet wat om met hierdie lag van hulle ernstige God te maak nie. Sommige Christene ook nie. Pas dit wel by God om te lag? En wat dan van die lag van die gelowiges? Psalm 126 vers 2, toe is ons mond gevul met gelag en ons tong met gejubel. En salig is julle wat nou ween, want julle sal lag. Lukas 6 vers 21. Ken ons hierdie christelike lag? Kan en mag ons op hierdie sonnaand lag? Is dit vroom om in hierdie angswekkende tyd in ons land met 'n glimlag op jou lippe aan die slaap te raak? Om te lag oor al daardie plunderaars, oor die onbeholpenheid van ons regering, om te lag oor regulasies en noodtoestande, om te lag oor korrupte politici wat in die tronk sit. Ja, broers en susters, ons mag hieroor lag. Maar dan moet ons wel verduidelik wat ons hiermee bedoel. Want wat beteken dit dat God in hierdie omstandighede lag? En wat beteken dit dat ons in hierdie omstandighede mag lag? Hierdie lag beteken dat God vir die eenvoudige rede dat hy God is en ons, omdat ons in hom glo, dat ons bo die feite kan staan. En dat ons met 'n sekere heilige ironie op hierdie bose warboel wat hier om ons aangaan, kan neerkyk. Dit is wat hierdie lag beteken, heilige ironie. Ironie, soos wat jy waarskynlik weet, beteken dat wat op die oppervlak gebeur of plaasvind, radikaal verskil van wat in werklikheid die geval is. En dis hierdie heilige ironie wat ons laat lag. Ons lag nie neerhalend nie, nie spottend nie, nie hoogmoedig nie, nie omdat ons nie die erns van die situasie raak sien nie, maar ons lag, want ons weet dat die dinge wat tans in ons land gebeur, in werklikheid so anders is en uiteindelik so anders sal uitwerk, as wat op die oog af mag lyk. Dit is so belangrik dat ons as gelowiges dit leer, hoe om as gelowiges bo die feite te kan staan. En dis dan ook die tema, met die christelike lag, kyk ons met heilige ironie neer op die omstandighede waarin ons leef. Met die christelike lag, kyk ons met heilige ironie neer op die omstandighede waarin ons leef. En ons gaan op drie dinge let, en die eerste een is dit, bevry ons van toornigheid. Bevry ons van toornigheid. Nou gemeente, allemaal van ons het in die afgelope week die beelde op televisie gesien. Die plundering, die sinnelose vernieling, die geweld. Moontlik het jy selfs die beelde gesien van die liggame op die strate, oor die 200 mense wat gesterf het. Baie van ons het dalk geluister na wat die president oor hierdie sake te sê gehad het. En watter emosies het dit in jou wakker gemaak? Woede, afskuw. Dalk tussen die woede deur gevoelens van frustrasie, omdat jy baie van die dinge wat jy daar sien wegdra het, self ook nodig het, of graag sou wou hê. Dalk het jou gevoelens met 'n mate van rasisme gepaard gegaan. Dawid begin Psalm 37 met die oproep om nie toornig te wees op die kwaaddoeners nie, en om hulle wat onreg doen nie te beny nie. Nou is het belangrik dat ons hierdie oproep in die groter konteks van die psalmboek sal plaas, want die kwaaddoeners in Psalm 37 vers 1 vat ons terug na die twee weë van Psalm 1, die weg van die goddelose, terloops die term goddelose kom 13 keer in Psalm 37 voor, meer as in enige ander psalm, dus die weg van die goddelose en die weg van die regverdige. Kyk maar na Psalm 1 vers 1, Welgelukzalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars en nie sit in die kring van die spotters nie. Maar sy behag is in die wet van die Here en hy oordink sy wet dag en nag. Dis die kontras wat ons moet raak sien. Het gaan dus nie net daaroor dat ons nie kwaad moet word vir die klomp plunderaars en hulle opstokers nie. Maar het gaan daaroor dat ons bo die situasie sal gaan staan en sal sien waaroor dit werklik gaan. Wat om in die afgelope week baie intens in ons land afgespeel het, en dis natuurlik wat om vanaf die sondeval dwars deur die geskiedenis afspeel, is die twee weë van Psalm 1. En ons moet die twee weë raak sien. En ons moet raak sien waarin hierdie twee weë lei. Kyk na Psalm 1 vers 6, die Here ken die weg van die regverdige, maar die weg van die goddelose sal vergaan. Dis hoekom ons nie toornig moet word in hierdie tyd nie. Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie, beny hulle nie wat onreg doen nie, want soos gras sal hulle gou verwelk en soos groen grasspruitjies sal hulle verdroog. Psalm 37 vers 1 en 2. Laat staan die toorn en verlaat die grimmigheid, wees nie toornig nie. Want die kwaaddoeners sal uitgeroei word, nog 'n klein rukkie, en die goddelose sal daar nie wees nie. Ja, jy sal ag gee op sy plek, maar hy sal daar nie wees nie, verse 8 tot 10. Of om die kontras nog duideliker te maak, let op die vrome, en kyk na die opregte, want daar is 'n toekoms vir die man van vrede. Maar die oortreders word te same verdelg, die toekoms van die goddelose word afgesny, verse 37 en 38. Die Here wil vir ons graag perspektief gee op die einde, op die uiteinde van die weg van die goddeloos. Hy wil vir ons wys, daar is geen toekoms vir die goddelose nie. En ek weet, dit kan moeilik wees om hierdie perspektief te behou, daar waar ons in die gemors van die alledaagse omstandighede staan. Waar ons dalk direk geraak word deur die plundery en die geweld. Terloops, dink in hierdie tyd ook aan ons broeders en susters in die sendingsgemeentes, waar het nog baie meer intens beleef. Of waar die petrolpryse skielik die hoogte gaan inskiet, of waar ons wonder in watter lang rye ons moet staan om ons inkopies te koop. Het kan bitter moeilik wees om die perspektief te behou. Asaf het ook hiermee geworstel, Psalm 73, wat ons na die preek saam gaan sing. Hy kon dit nie verstaan nie, totdat hy in die heiligdomme van God ingegaan en op hulle einde gelet het. Psalm 73 vers 17. In die heiligdom ingegaan, daar waar die altaar gestaan het, daar waar die diens van die versoening plaasgevind het, 'n beeld van die werk van Jesus Christus. En wat sien hy dan? Waarlik, u het hulle op gladde plekke gestel. U laat hulle in puin val. Hoe word hulle in 'n oomblik 'n voorwerp van verbasing? Vergaan hulle, raak hulle tot niet deur verskrikkinge. Verse 18 en 19 van Psalm 73. Broers en susters, laat hierdie perspektief op die uiteinde van die goddeloos, laat het ons stroop van alle woede en haat. Want so maklik kan ons toornigheid tot sonde lei. Dis precies wat Dawid sê in Psalm 37 vers 8. Wees nie toornig nie, dis net om kwaad te doen, om kwaad te stig. En helaas, ons kon dit in die afgelope week sien. Vooral op sosiale media, daar die platform waardoor elke mens die eie openbare verhoog gegee word. Daar moes mens dinge lees wat nie pas by kinders van die Here nie. Mense wat na die beeld van God gemaak is, ook al het hulle vrylik geplunder en geroof, is uitgekryd as barbare. Rassistiese opmerkinge, opmerkings en ondertone was in die orde van die dag. En die president wat, as hy dalk vergeet het, deur God oor ons aangestel is, is beskryf met hashtag NBR en gaan Google maar as jy nie weet wat dit is nie. Hierdie dinge pas nie by die gelowiges nie. En as het wel by ons gevind word, dan getuig het van een gebrek aan perspektief, dan verlaag ons onszelf tot die vlak van die goddeloze. En dit terwijl ons toekomst het. Die kwaaddoener sal uitgeroei word, maar die wat die Here verwag, hulle sal die aarde besit, vers 9. Die ootmoedige sal die aarde besit en hulle verlustig oor groot vrede, vers 11. Die Here ken die dae van die opregtes en hulle erfdeel sal tot in ewigheid bly, vers 18. Ons is erfgename. Hierdie aarde wat so deurtrek is met die sonde, en waar die lelike gesig van die sonde in die afgelope week weer so pynlik sigbaar was, is onsin. Hierdie pragtige land wat so verniel word deur die sonde, sal enig in al sy skoonheid aan die gelowiges behoort. Moenie dat die plunderaars en die opstokers en die selfsugtige politici jou van hierdie perspektief beroof nie. Moenie dat die omstandighede ons woorde en ons dade bepaal nie. Maar laat jou woorde en dade bepaal deur die toekoms wat die Here aan sy kinders beloof. Wees nie toornig op die kwaaddoeners nie. Dis ons eerste gedagte. In die tweede plek, kyk ons nou na die rus om ons lewens aan God oor te gee. Want ja, dis een onding om so gefikseer te wees op die goddeloos en op hulle kortstondige voorspoed. Het gee werklik een verdraaide perspektief. En die Here se belofte oor die toekoms bevry ons van hierdie verdraaide perspektief. En dis David se oproep nadat hy ons aandag van die goddelose afgetrek en dan sê hy, vertrou op die Here, vers 3. In vers 5 word hierdie oproep op een baie mooie manier verwoord. Laat jou weg aan die Here oor en vertrou op hom. En die beeld wat David hier gebruik is van een persoon wat bezig is om een geweldige zwaar last te dra. Sak vol met klippe, sê maar. En hy hou sy last met albei hande vas en hy word neergedruk door hierdie last en moontlik struikel hy selfs. En so sien ons hierdie persoon in die pad afstrompel. En op 'n sekere oomblik of omdat hy sy doel bereik het of omdat die laste swaar geword het, laat hy die pak van sy rug afrol. Hy rek homself uit, hy rus, hy het sy las laat afrol op die grond. En verlig van sy las word hy nie meer daardeur neergedruk nie, word hy nie meer daardeur belast nie. Dit is nou precies die betekenis van die woord wat David hier gebruik. Laat jou weg aan die Here oor, dit beteken, laat jou las van jou afrol. Op die Here, laat het op hom kom. Laat het aan hom oor. En dan gaan het nie maar net oor een las hier en een las daar nie. Dit is wat ons dikwijls doen nie waar nie. Hier en daar, wanneer ons nie meer kan nie, dan roep ons die Here in om ons te kom help. Nee, sê David, laat jou weg aan die Here oor. Jou lewensweg, jou hele lewe, laat die las van jou hele lewe op die Here afrol. Wat daar ook al op jou lewenspad mag kom, watter laste jy ook al tydens jou lewe sal moet dra, wentel dit alles oor na hom toe. En as ons dit doen, dan word die las nie meer deur ons gedra nie, maar deur die Here, hy neem verantwoordelikheid vir jou lewe. Hy sal dit uitvoer, sê vers 4. En dan, broers en susters, dan kom daar ruimte. Dan kom daar ruimte om, soos wat ons lees in verse 3 tot 5, om te doen wat goed is. Om getrouheid te beoefen. Om jou te verlustig in die Here. Ek hoop jy sien iets van die kontras, die fokus op die goddelose, die toren oor sy onrecht, die, die jaloesie oor sy oënskynlike voorspoed, dit maak ons geïrriteerd, dit maak ons onrustig, dit maak dat ons al vloekend en skelend self voortstrompel onder die gewig van die lewe, maak dat ons nie tot rus kom nie. En die mens sien dit. Selfs al gaan jy op hierdie stadium vanweë die inperking sien met baie mense om nie, jy kan aanvoel dat daar 'n sekere onrus is. Mense is vol emosies, mense is onrustig, mense is aan die hartloop. Mense lees allerhande opinies, hulle word opgejaag deur allerhande teorieë. Maar as ons die las van ons lewens op die Here afrol, dan kom daar rus. Rus om eenvoudig te doen wat goed en wat reg is voor die Here. En hoe het ons samelewing nie behoefte hieraan, die broers en susters? Die samelewing smag na mense wat eenvoudig hulle weg voor die Here gaan. Swyg daarom voor die Here en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig in sy weg is nie. Vers 7, swyg. Wees stil voor die Here. Moenie oor al die dinge wat met ons gebeure opinie wil hê nie. Moenie jou opinie van die dak af uitbasui nie. Die meeste van die dinge waarmee ons tans worstel is in elk geval te groot vir een mens om in 'n leeftyd te probeer uitpluis. Dit is eenvoudig om te sê dat ons in die afgelope week 'n klomp diewe op ons televisieskerms gesien het. Ja, dit ook, maar nog soveel meer. Dit is nog soveel komplekser. Ons land is kompleks, die politiek is kompleks. Die rassevraagstuk is kompleks. Ek sê nie ons moet nie ingelig wees nie. Ek sê nie ons moet nie op die hoogte wees nie. Kom maar vir die katkesante gaan vra, hulle moet gereeld vertel of hulle die nuus lees en wat hulle gelees het. Maar moenie dat hierdie dinge jou begin beheers nie. Moenie eenvoudige antwoorde gee vir baie komplekse probleme nie. Gaan eenvoudig, gaan rustig jou weg, doen jou werk. Sorg vir jou gesin. Wees trou aan jou man of vrou en die ander mense om jou heen. Vir die meeste van ons is dit al moeilik genoeg. Die lewe is nie eenvoudig nie. Selfs die gewone, alledaagse lewe is al moeilik genoeg. Dis 'n las wat die meeste mense laat swoeg. Laat daarom jou lewensweg aan die Here oor. Rol dit af op hom. En dan kom daar rus om te doen wat goed is. Om baie eenvoudig God se wet in jou hart te dra, vers 31. Daar waar die Here jou geplaas het. Doen wat goed is. Beoefen getrouheid. Teenoor jou gesin. Teenoor die gemeentelede. Teenoor jou naaste. En verlustig jou in die Here. Ja, wees bly met die Here. Wees verheug oor hom. Oor sy wonderdade in Christus. Dank hom vir sy verlossingswerk. Gelowige eenvoud. Dis in feite wat Dawid verwoord in vers 16. 'N klein bietjie is vir die regverdige beter as die rykdom van die goddelose. Beteken dit Dawid staan armoede voor? Sê dat die eenvoudige lewe van die gelowige altyd met armoede gepaard moet gaan? Glad nie. Maar as ons gestel word voor die keuse tussen die weg van die goddelose met sy oënskynlike voorspoed en rykdom en die weg van die regverdige, kies dan maar die weg van die regverdige. En as dit dan 'n bietjie minder beteken, laat dit dan so wees. Want sê die spreukedigter, liewer 'n porsie groente waar liefde by is, as 'n vetgevoerde bees en haat daarby, liewer 'n bietjie met geregtigheid, as 'n menigte van inkomste met onreg. Dit was ons tweede gedagte. Die eerste is, ons word bevry van toornigheid. Die tweede, ons kry rus om ons lewens aan die Here oor te gee. En ten slotte nog die vryheid om ons naaste te dien. He, want deur ons weg op die Here af te rol, gebeur daar ook nog iets anders. He, aan die een kant gee dit rus, het gee vrede, het gee ontspanning. Maar het gee anderzijds ook energie. Energie om ons naaste mee te dien, energie om die teendeel te bewys van wat ons in die afgelope week in ons land gesien het. Die goddelose lene gee nie terug nie, ja, dit het ons allemaal gesien. Maar die regverdige ontferm hom en gee, vers 21. En hierdie laaste word in die eerste plek sigbaar in die kerk. Dawid vertel prachtig daarvan, vanuit sy eie lewenservaring. Hy sê in vers 25, ek was jonk, ook het ek oud geword, Maar nooit het ek die regverdige verlate gesien of dat sy nageslag brood soek nie. Dit is eintlik 'n verstommende stelling as jy mooi daaroor nadink. Nooit in sy hele lewe Dawid gesien dat 'n gelowige eensaam of honger is nie. Hoe is dit moontlik? Ag gemeente, dit is die wonder van die kerk. Van die liggaam van Christus. God sorg, dis waar, maar hy laat nie brood en melk vanuit die hemel reën nie. Hy gebruik daarby die gelowiges. Die gelowiges wat hulle ontferm en gee, vers 21 en 26. Dikwels deur middel van die werk van die diakens, maar ook baie dikwels daarsonder. En laat ons daarom nie vergeet dat daar in hierdie tyd vanweë die pandemie, vanweë die ekonomie van ons land heel wat mense in die gemeentes wat swaar kry. Wat nie genoeg het om die maand deur te kom nie. Wat afhanklik is van ons sorg. Sodat wat Dawid nooit tydens sy lewe ervaar het nie, nie dalk in ons lewens bewaarheid word nie. Dus gaan na die gemeentehandboekie, gaan kyk wat is die bank besonderhede van die diakens. Kontak jou diaken. Hou jou ore en jou oë oop, jy sal weet waar die nood in die kerk is. En gee dan mildelik. Maar ook en veral, buiten die gemeente mag ons in die tyd wys, dat die gelowiges afwyk van wat kwaad is, en doen wat goed is, vers 27, dat ons die hele dag ons ontferm en uitleen, vers 26. Juist in die tyd mag ons as gelowiges wys, dat ons nie in paniekkoperij hoef te verval nie. Ons is nie diegene wat in paniekerigheid opstok nie. Ons mag juist diegene wees wat uitdeel, wat weggee, nie saamraap nie, juist weggee. En as jy nie weet waarom te help nie, dan bring jy morgenoggend tussen 9:00 en 1:00 die middag jou meel en jou suiker en jou rys en jou nie bederfbare produkte na Laerskool Dirk Posma. Want daar samel hulle kos in vir 'n skool aan die suikers wat dringend nie bederfbare produkte nodig het. As jy geld wil gee, gaan Google maar Solidariteitse krisisfonds waar jy jou bydra kan maak. As ons wil gee, dan is daar 'n weg. En dan raak ons kreatief. Dis die weg van die regverdige. Want hy weet dat daar 'n ontzaglike erfenis vir hom wag. Hy is erfgenaam van die nuwe hemel en aarde. Broers en susters, dis die wonderlike uitwerking om saam met God te kan lag. En weer eens daarmee bedoel ek nie vrolikheid of ongeërgdheid oor dit wat in ons land gebeur nie. Ek bedoel daarmee heilige ironie, want deur die geloof mag ons sien wat ander nie kan sien nie. Die ongelowige sien net chaos. Die goddelose sien net die plundering en die dood en die verderf. Nou, natuurlik sien ons dit ook en hooplik word ons nie daarvoor afgestomp nie. Die heilige ironie beteken nie dat ons die feite ontken of in die doofpot stop nie. Ons mag selfs daaroor huil en treur. Maar die gelowige mag verder kyk. En hy sien dat God in beheer is. En hy sien die uiteinde van die kwaaddoeners. En dit gee vrede. Dit gee rus. En dit gee energie om God in die naaste te dien. En hoe het ons hierdie perspektief nie nodig nie. Want ons raak ook so maklik vasgevang in die modder van elke dag. Maar mag hierdie gelowige, heilige lag ons ophef en aan ons nuwe perspektiewe open. Mag hierdie gelowige lag ons bevry van vrees en ons toerus vir die weke en die maande wat kom. In die laaste woorde van Psalm 73, kyk, die wat hulle ver van u afhou vergaan, u roei allemaal uit wat van u afhoreer, maar wat my aangaan, dis my goed. Om naby God te wees. In die Here, Here het ek my toevlug gestel om al u werke te vertel. Amen.